Nou ja, toe kan jy glo, jy's weer hier by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk Lewende Woord, gemeente De Tyger in Parow. Altyd welkom vir ons te kom kuier. Weet jy dat ons kom nou in die geesteswêreld, die reeks waarmee ons hierdie jaar besig is, en onthou, ons is al van Januarie maand af besig met 'n reeks gedagtes rondom die geesteswêreld. En jy is natuurlik baie welkom om by Potgooi in te skakel of by Fokus op die Woord en dan sommer enige tyd af te laai of jou vriende te laat weet om te luister na hierdie programme. Nou vandag praat ek met jou oor die groot wit troon oordeel. Dit is die grootste hofsaak ooit wat nog voorlê, wat gaan plaasvind. En ek wil dit vir jou lees hier in Openbaring hoofstuk 20. Daarvan vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die Bybel is baie duidelik en daar is skriftuurlike bewyse daarvoor dat in die finale oordeel van die mensdom, die goddelose sondaars, gaan daar 'n geweldige groot hofsaak in die hemel plaasvind. Want daar word vir ons vertel van 'n groot wit troon oordeel. Dit is wat Johannes aan ons meedeel. Paulus is ook van mening dat daar wag 'n hofsaak, want hy sê in Handelinge 17 vers 31 dat God het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, hoofletter Christus, wat hy aangestel het, en hy, God, het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So Johannes vertel ons in Openbaring 20 van hierdie komende hofsaak. Paulus verwys daarna in Handelinge 17. Petrus verwys ook daarna wanneer hy in 2 Petrus 2 vers 9 sê dat God die onregverdiges, dis die sondaars, die goddelose mense, die ongereddes, die onregverdiges, bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Nou vriende, dit is baie duidelik. Johannes, Paulus, Petrus en selfs die Here Jesus praat van die oordeel wat kom. En al vier hierdie persone, Jesus, Johannes, Paulus en Petrus, verwys daar 'n geleentheid waar alle verlore mense bymekaar gaan kom en geoordeel word, so wat die opstanding en die oordeel van die goddelose mense by die wit troon oordeel betref, sien ons baie duidelik word daar vir ons in detail vertel in Openbaring 20 vers 13. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. Dit beteken alle mense van Adam af wat reeds gesterf het, sal ook voor die wit troon verskyn, nie net die lewende mense daardie dag wanneer die wit troon gaan plaasvind nie. So ons kan baie duidelik sien dat diegene wat huidiglik hulle in die doderyk betref. Dit is die plek van die dode, van die sondaars. Hulle kan nie altyd daar bly nie. Hulle moet 'n opstandingsliggaam ontvang om daarmee vir ewig in die hel gewerp te word. Want Jesus het ons in Matteus 5 en in Matteus 10 gesê, vrees hom, wat nadat die siel dood is, hy die liggaam en die siel kan verderwe in die ewige hel. En ons lees ook in Openbaring 20 vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. So duidelik kan ons sien daar's 'n verskil tussen die opstanding van die regverdiges en dan die laaste of die tweede opstanding van die goddelose mense. Dan moet ek en jy ook in gedagte hou dat ons praat nie hier van die Bema nie. Ek weet baie kinders van die Here is baie verwarrend as 'n mens kom by Openbaring 20, want hulle dink maar gaan die Here my eendag oordeel? En die antwoord is nee. Daar wag vir ons beloning en ons werke word beoordeel volgens 1 Korintiërs hoofstuk 3 en ook 2 Korintiërs hoofstuk 5 en ook in Romeine hoofstuk 14 by die regterstoel van Christus waar gelowiges loon ontvang. Ons moenie die plek van beloning waar loon ontvang word verwar met die wit troon oordeel wat hoofsaaklik gaan oor die straf van sondaars. En dit moet jy onthou. Ek en jy moet vir ons lewe verantwoording gaan doen voor die God wat aan ons hierdie lewe gegee het. Elkeen van ons het 'n lewe van God ontvang en ons kan leef soos ons wil, maar ons sal voor hom moet staan en verantwoording doen van ons lewe. Nou as jy 'n kind van die Here is, moet jy verskyn by die regterstoel. As jy 'n sondaar is, 'n ongeredde, onregverdige, 'n goddelose mens, moet jy verskyn by die wit troon oordeel. So, tydens die laaste opstanding, dan by daardie geleentheid, dis die opstanding van veroordeling, want die Bybel praat van die opstanding van die lewe en die opstanding van die veroordeling. Nou, die opstanding van die veroordeling is hierdie een waarvan ek nou net gelees het in Openbaring 20, hierdie wit troon oordeel. En hierdie wit troon oordeel sal die liggaam en siel van die goddelose verenig word. Natuurlik kan 'n mens vir jouself vra genade, maar as die goddelose mense wat in die dood en die doodryk is uit die doodheid opgewek word, met watter soort liggaam gaan hulle dan voor die wit troon oordeel verskyn? Miskien het jy nog nooit daaroor gedink nie, of dalk het jy al baie gewonder daaroor. Nou, verseker, omdat hierdie nie die opstanding van die regverdiges is nie, maar van die goddelose, spreek het mos nou van self, dat hulle opstandingsliggaam kan nie dieselfde kenmerke openbaar as die van die regverdiges nie. Want anders sou hulle mos 'n salige opstanding gehad het. Maar hierdie is beslis nie so nie. Die goddelose sal wel met 'n ewige bestaan, 'n ewige liggaam opstaan, maar dit sal 'n verdorwe liggaam wees. Want mense wat sonder Christus gesterf het, gaan nie 'n liggaam ontvang gelykvormig aan die van Jesus nie. Daardie belofte behoort net aan die kinders van die Here, dat ons met 'n verheerlikte liggaam eendag uit die doodheid sal opstaan, maar die goddelose, hulle sal nie daai voorreg hê nie. Daarom is hulle verskyning voor die wit troon oordeel 'n liggaamlike verskyning, waar hulle met hulle liggaam en siel in die hel gewerp sal word aan die einde van hulle oordeel, volgens Matteus hoofstuk 10, en ek bedoel, dit is Jesus Christus self, wat hier aan die woord is, waar Jesus self in Matteus 10 vers 28 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom, God liewer, wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Hier staan dit, dat God gaan eendag die goddelose se siel en liggaam verderwe in die hel. So dit beteken dat almal wat dood is, wat goddeloos en sondaars is, Hulle moet opgewek word uit die dood uit. En hulle moet met daardie verdorwe liggaam, as hulle voor die wit troon gestaan het, moet hulle vandaar in die hel gewerp word met daardie liggaam. En omdat dit 'n ewige verderflike liggaam is, sal hulle tot in ewigheid gepynig word in die hel. En ons lees ook, dis verskriklik, maar ons lees ook in Openbaring hoofstuk 14, waar die Bybel onomwonde vir ons sê, dat die rook van hulle pyniging styg op tot in alle ewigheid. Kom ons praat oor die tyd van die wit troon oordeel. Ek bedoel, die wit troon oordeel is 'n voldonge feit in die Bybel. Ons kan dit nie ignoreer nie, dit is daar, en ons moet daarvan kennis neem. En is verskriklik om te dink dat daar so 'n hofsaak gaan plaasvind. Hierdie hofsaak, hierdie groot oordeel, kan alleenlik plaasvind aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. En as jy op 'n moeite doen en jy lees Openbaring hoofstuk 20 vers 1 tot 7 in der waarheid, lees jy 6 keer van die 1000 jaar vrederyk. Hoor jy wat sê ek vir jou? As jy nou jou Bybel gaan oopmaak en jy lees nou Openbaring 20 van vers 1 tot 7, gaan jy 6 keer lees van 1000 jaar, 1000 jaar, 1000 jaar, jy gaan dit 6 maal lees in die eerste 7 verse. Maar dan lees ons aan die einde van die 1000 jaar vrederyk, gebeur daar iets, en dan van vers 11 af, en ek het 'n groot wit troon gesien. So die Bybel in sy kronologiese orde is baie duidelik, dat die wit troon oordeel vind plaas aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. Nou as jy nou wonder, wanneer begin die 1000 jaar vrederyk? Die 1000 jaar vrederyk begin wanneer die wederkoms van Jesus Christus klaar plaasgevind het. En as jy nou wonder, maar wanneer gaan die wederkoms van Jesus plaasvind? Dit gaan 7 jaar na die wegraping plaasvind. So in ander woorde, as die wegraping nou plaasvind, dan kom daar die 7 jaar groot verdrukking, dan het ons die sigbare wederkoms van Jesus, dan het ons die 1000 jaar vrederyk, en dan het ons die groot wit troon oordeel. Dis die tyd, so as jy gewonder het, wanneer dit gaan plaasvind, dis dan. En jy moet ook onthou, as daar die wit troon klaar plaasgevind het, die volgende vers, as jy dit klaar gelees het, in vers 15 van Openbaring 20, die volgende vers sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Dit beteken dat die groot wit troon oordeel is die heel laaste aksie van God met die mensdom en die wêreld soos ons het vandag ken. Daarna is daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daar is nie meer dood, want vers 4 van Openbaring 21 sê, daar is nie dood nie, daar is nie trane nie, daar is nie meer moeite nie, daar is nie siekte nie, daar is nie sonde nie, daar is nie meer 'n duivel nie, want die eerste dinge het verby gegaan en alles het nuut geword. So in ander woorde, die groot wit troon oordeel is eintlik die afsluitingsaksie van God se kant oor die ou skepping of die skepping soos ons dit vandag ken. En dit gaan dan alles 'n einde maak. En almal wat geoordeel word, is nou geoordeel. Die kinders van God was by die regterstoel, die bema van Christus. Hulle het hulle beloning ontvang vir hulle regverdige dade. En alle sondige mense, alle sondaars, al die goddelose, al die onregverdiges, hulle is nou veroordeel na die ewige poel van vuur. En dit beteken, God kan nou 'n nuwe begin maak. Daarom is die volgende woorde, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Begryp jy dit? So in ander woorde, daar kom 'n afsluitingsproses van die huidige hemel en aarde. Onthou, as jy in Openbaring 20 lees, dan lees jy van Satan wat geoordeel word, jy lees van die valse profeet en die antichrist, en onthou, die gevalle engele, die demone, alles wat boos is, word geoordeel. God gaan nie met hierdie boosheid in 'n nuwe bestel in nie. Daar gaan nie boosheid in die nuwe orde wees nie. So daar moet 'n afsluiting kom. Daarom die wit troon oordeel. As jy nog altyd gewonder het, hoekom moet daar hierdie groot hofsaak plaasvind van Satan en demone en goddelose mense? Dit is God se manier om 'n afsluiting te bring van die ou orde. En daarna beweeg ons in 'n hele nuwe orde. So wanneer hierdie oordeel voltrek is, is die duiwel geoordeel, die antichristus geoordeel, die valse profete is verdoem, die goddelose mense is verdoem, die demone, gevalle engele. En hierdie is 'n spesifieke tyd wat God bepaal het om die nasies van die aarde te oordeel. Jy lees mos daar in Openbaring 11 vers 18. En daar staan mos, die nasies was vertorend en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word. Jy sien, daar staan dit in Openbaring 11 vers 18. Daar's 'n tyd om die dode te oordeel. So dit beteken as iemand gesterf het, dit is maar net, ons is allemaal een dood skuldig. Onthou, Hebreërs hoofstuk 9 vers 27 sê, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So jou dood is nie ongeluk nie, dis 'n bestemming. Dit staan mos so. As jy het nog nooit gelees het nie, dan moet jy dit nou gaan lees. Daar staan in Hebreërs 9 vers 27, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna is dit die oordeel. So jou dood beteken nie dat jy is nog geoordeel nie, daarna kom die oordeel. En dit is by die wit troon oordeel of by die regterstoel van Christus. Nou, hierdie dag van hierdie oordeel, sê Petrus in 2 Petrus 3, hy noem dit die oordeel en die verderf van die goddelose mense, daar in 2 Petrus 3 vers 7. En hierdie dag, wat alleenlik aan God alleen bekend is, sal plaasvind nadat alle rebellie en opstand teen God finaal vir ewig in die kiem gesmoor is. Dan eers lees ons in Openbaring 20 vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien. Dis die hofsaak, dis die eindoordeel. En hierdie groot wit troon oordeel bring ook 'n einde aan die huidige aardse geskiedenis, soos wat ek en jy dit nou ken. Want daar gaan mos daarna 'n nuwe begin wees. En natuurlik die vraag wat 'n mens nou het is, maar wat is die aard van hierdie oordeel, hierdie groot hofsaak wat voorlê? Wel, die ene kan ek vir jou sê, daaroor is die Bybel baie uitgesproke in 2 Timoteus 4 vers 1, waar Paulus sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. En in Handelinge 10 lees ons, hy, Christus, is deur God aangestel en bestem as regter. So een ding kan ek vir jou verseker sê, Jesus is die regter. Ek bedoel, dit staan ook so in Handelinge 17 vers 31, dat God die wêreld sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. Dit is Christus. So ek en jy hoef nie te twyfel oor wie gaan hulle oordeel nie. Jesus Christus sal die een wees wat die finale woord daar gaan hê. En dit is so dat die boeke gaan geopen word, want dis ons wat ons nou lees. By die oordeel, as jy dit nou nie geweet het nie, dan wil ek nou net vir jou sê, daar staan in vers 12 van Openbaring 20, en die dode, klein en groot, in ander woorde, almal, het voor God gestaan, onthou ons praat van verlore mense, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. Nou ek weet daai woordjie klein en groot skep by baie mense verwarring. Want dan wonder jy nou maar gaan klein mensies, klein kindertjies gaan hulle dan nou ook daar wees? Nee, jy moet Openbaring 20 lees saam met Openbaring 6. Dan sal jy sien wanneer hy sê klein en groot dan bedoel hy die magtiges, die slawe, die burgerlikes, die politici, konings, hooggeplaastes, in ander woorde alle mense van alle nasies, volk en tale, van alle stand van die lewe. So of jy 'n hoë stand het van die adelstand, en of jy nou maar net 'n slaaf is, of jy maar net 'n diensknegt is, of jy maar net 'n burgerlike is, in ander woorde, ongeag jou professie in die lewe, ongeag jou agtergrond, dit maak nie saak of jy beskou was as 'n klein of groot mens in jou lewe nie, asof jy as 'n nietige mens beskou is, en of jy 'n belangrike persoon was, 'n VIP was, 'n baie belangrike persoon, dit speel geen rol nie. Alle sondaars verskyn voor die Here, ongeag jou nering. En daar staan, die boeke is geopen. Nou, wat soort boeke is daar? Ons lees van twee soorte boeke. Die een is die boek van die lewe. Nou, hoekom denk jy, is die boek van die lewe by die wit troon oordeel? Daar kan ons net een rede wees. Dis om te kyk of die persoon se naam in die boek is. En as jou naam ontbreek, en dit staan so in vers 15, as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dis die finale toets, want onthou, daar staan ook, en die boeke is geopen, en weet jy wat se boeke? Daar staan die boeke van die werke van die mense. So dit beteken, alles wat jy in jou hele lewe gedoen het, is opgeteken, en dis verskriklik nie. Ek en jy wat weet, hoe maak mense films? As jy nou moet weet, alles wat jy vandag doen, is nou iewers vir film, en eendag gaan die filmrol in die hemel oopgemaak word, en daar word gekyk na jou lewe. Is dit nie verskriklik nie? Nou is ons nou baie dinge waar ek en jy skaam is, ons wil ons nou nie hê die mense moet dit sien nie. Maar weet jy, kinders van die Here, die bloed van Jesus het al ons sondes weggewas, maar die sondaars, geen sondes weggewas. Alles is daar, en daar die dag gaan al hy godslastering, hoe jy die naam van die Here so uitelik gebruik het, hoe jy gevloek het, hoe jy mense verwens het, hoe jy mense gekritiseer het, en hulle beskinder het, hoe jy gesteel het, en al die sondes wat jy bedryf het, hierdie pornografiese goed waarna jy gekyk het, hierdie vleeslike, beestelike dinge waarmee jy besig was, elke sonde van jou sal voor God en almal geopenbaar word, en jy sal daarvolgens na die ewige hel verdoem word. Het is verskriklik om te dink, dit is die einde van elke sondaar. Eerder dan, dat ek voor God neerval, en sê, Here, vergewe my, dat ek na Jesus toe gaan, en sê, was my, reinig my, heilig my, van my sondes. Maar as jy jou hardnekkig hou met die Here, as jy jou weerbarstig hou, en jy hou jou as een wat, jy het God nie nodig in jou lewe nie, besef jy, wat wag vir jou. En die boeke is geopen, en weet jy wat is in die boeke? Al die werke, al die gedagtes, al die woorde, Jesus sê selfs, jou gedagtes is ook opgeteken. Besef jy, wat wag vir jou? Ek kan eintlik sê, en ek weet dit klink verskriklik, maar is die waarheid, elke persoon, wat voor die wit troon staan, sy lewe staan opgeteken, sy totale lewe, in boeke, wat in die hemel bewaar is. Wie wat dit beteken? Die betekenis is eintlik dat elke mens sy eie bestemming skryf. Dis nie soseer dat God ons oordeel nie. Jy en ek, deur my aardse lewe, skryf my eie oordeel. Hoe ek nou lewe, staan mos nou daar. Dis mos nie God wat my nou daar oordeel nie. My eie sondes, my eie werke, getuig mos nou teen my. Dis mos nie wat ander mense gedoen en gesê het nie, dit is my eie. Dis verskriklik. En weet jy, die Bybel is duidelik oor hierdie boeke. Dit staan so in Maleagi 3, die gedenkboek, staan in Daniel 10, die boek van die waarheid, staan in Romeine 2, die boek van God die wet, staan in Romeine 2 en Johannes 12, die evangelie van Christus, en dan ook die boek van die gewete, Romeine 2. En die boeke is geopen. Dit is 'n vreeslike ding. En die noodsaaklikheid vir hierdie oordeel is absoluut so. Ons kan dit nie wegredeneer nie, want die regverdigheid van God maak die wit troon oordeel 'n noodsaaklikheid. Mense kom vandag weg met moord en hulle word nooit voor stok gebring en geoordeel oor die vreeslike dinge wat hulle gedoen het nie. Nou is die vraag eintlik by baie mense, maar wat 'n kriteria gaan die groot regter gebruik wanneer hy straf uitmeet? Kom ek sê vir jou, wat hy gaan doen, die Bybel is daaroor uitgesproke, net soos 'n aardse voorlegging, 'n vonnisoplegging, weet jy wat gebeur in 'n aardse hof? Jy kan maar vir enige regter gaan vra, hy sal vir jou sê, wat hulle doen is, daar is drie baie belangrike dinge, 1, die omstandighede van die oortreder, 2, die aard van die oortreding, en 3, die uitwerking van die oortreding op die samelewing. Dit is hoe dit werk. Die aardse regstelsel is 'n skaduwee van die hemelse. Ons kry tog ons regsinsig deur die woord van God by die Here. Dit gaan dieselfde kriteria wees. Weet jy wat dit gaan wees? Die regter van die hemel gaan die persoonlike omstandighede van die oortreder opweeg. In ander woorde, jou agtergrond, jou kennis, jou vermoëns, jou plek van waar jy in die samelewing geopereer het. Jou gebreke, jou behoeftes, jou ambisies, jou geleenthede in die lewe, die hulp wat God jou aangebied het, of jy die evangelie gehoor het of nie, al hierdie dinge gaan die regter in aanmerking neem. En dan gaan daar of versagtende of verswarende omstandighede wees by vonnisoplegging. Maar kom ek vir iets anders sê. Die regter gaan die aard van die oortredinge ondersoek. In ander woorde, en dit kan ek nou vir jou sê, en jy kan jou maar daarop voorberei, hoe ernstig was hierdie oortredinge? Hoe groot was dit? Hoeveel maal het jy dit herhaal? Hoe lank is daarmee aangehou? Wat was die motiewe van jou oortredinge? Was dit wraak, oorlewing, doelbewus? Het jy dit beplan? Was dit 'n spontane reaksie? Was dit vrywillig? Was dit onder dwang? Was dit onder 'n verpligting? Die regter gaan al hierdie dinge in aanmerking neem. En weet gaan hy dan maak? Hy gaan uitvind en vir jou wys watter impak het jou optrede op jou familie gehad, jou kinders, in die gemeente, die breë kerk, in die wêreld, die samelewing, God se koninkryk. Hoeveel mense se lewens is verwoes deur jou optrede? Wat was die gevolge van jou oortredinge? In watter mate het ander mense gelei deur jou optrede en jou sondes? Hoe het God se koninkryk op aarde geraak? Watter skade is aangerig? Hoeveel mense is opgesteek, aangehits, aangemoedig om saam met jou te sondig? Al hierdie dinge gaan die regter in aanmerking neem. En dan kom die vonnisoplegging. En dit moet jy ook weet, die uitmeet van die straf is afgestem op net een ding. Dis om te bepaal hoe groot die straf moet wees. So die wit toon oordeel ken geen genade nie. Daar's nie 'n troon van genade nie. Dit gaan nie oor die genade van God nie. Die regter, hy wil verhoor, hy wil nie begenadig nie. Hy gaan straf, hy gaan die onheil, die kwaad en die boosheid straf tot in alle ewigheid. Dis verskriklik as ons moet dink wat wag by die wit troon oordeel. Daar's nie ruimte vir debat nie. Daar's nie appel nie. Die beslissing is finaal, dit is vas, dis vir ewig. Daar kan niks weggesteek word nie. Jy kan nie genade van die regter verwag nie. Al die sondaars, al die ongelowiges, al die goddelose, al die ongereddes sal hoor, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Daar's geen aanneming van die persoon nie. Dit is 'n vreeslike ding. Mense, dit roep ons tot nugterheid. Het ek my saak met God reggemaak? Jy hoef jou nie te wreek nie. Want die Here sê in Romeine 12, my kom die wraak toe, ek sal vergeld. Jy hoef jou nie vandag te wreek op iemand wat jou seer gemaak het en jou verkeerd behandel het nie. God gaan dit daardie dag vir jou doen. Hy sal elke mens regverdig straf. Die doel van die wit troon oordeel gaan om straf. En ek wil vandag vir jou sê, vertrou jy die Here, dat hy sal regverdig straf in daardie dag. Maar vir jouself, ek wil vandag sê, mag God my help, dat ek nie voor die wit troon staan nie. Ek sal eerder by die regterstoel van Christus wil wees, waar Jesus aan my 'n beloning gee, weens my getrouheid, waar ek sal hoor, soos wat daar staan in die Bybel, mooi so goeie en getroue dienskneg, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Eerder wil die Here met jou so handel, maar die dag as jy voor die wit troon gaan staan, moet jy weet, jou hele lewe gaan uitkom en jou straf. Vader, in die naam van Jesus, ek bid vandag, dat hulle wat my stem gehoor het, nie hulle hart sal verhard nie. Dat hulle nie weer barstig sal hou nie, dat hulle nie rebels sal wees nie. Maar dat hulle hart voor u sal versag en sal sê, Here my God, wees my genadig. Dat hulle eerder hulle nou na u toe sal wend, want daar is, volgens Hebreërs 4, die troon van genade. Ons kan nou na die troon van genade toe kom, maar daardie dag is dit die troon van oordeel. Nou is daar 'n troon van genade, om barmhartigheid te vind en genade te verkry, om op die regte tyd gehelp te word. Dit staan toch so, Here, in u woord, in Hebreërs 4 vers 16, en ek kom na u toe vir genade, vir vergifnis, wees my sondaar genadig, o God, vergewe my na u goedertierenheid en reinig my hart in Jesus Christus, onse Here. Amen.